Ert News Radio 105,8.
Mm-hmm.
Τι ωραία, τι ωραία. Από το τσίρκο του ήλιου, το Cirque du Soleil, από το κομμάτι ονομάζεται Αλεγκρία, ας μεταφερθούμε στο, δεν θα πω τσίρκο αλίμονο, στη Βουλή. Με παραξένεψε πάντως σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος παίρνοντας τη σκυτάλη στο βήμα μετά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε πολύ και έντονα για την Κύπρο, που ποτέ δεν θα την αφήσουμε μόνη και επίσης δεν είναι αποδεκτή, είπε, λύση δύο κρατών που ζητά η Τουρκία. Παρένθεση, αναφορά που σηκώνει και αυτή η συζήτηση, καθώς χωρίς πολιτική ισότητα, όχι λύση δεν θα υπάρξει ποτέ, αλλά ούτε καν ελπίδα. Του επιτέθηκε λοιπόν, θυμίζοντάς τον, ο κύριος Ανδρουλάκης, τον Πρωθυπουργό, ότι εμείς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγια που μας πάνε πίσω σε εποχές όπου ο λαϊκισμός υπερτερούσε του ορθολογισμού κατά παρασάγκας. Είναι θλιβερό κατά την άποψή μου, αν μη τι άλλο, οι πολιτικοί ηγέτες στην Ελλάδα, όχι όλοι, αλλά ξέρουμε αυτούς που δεν έχουν ούτε γερά πολιτικά θεμέλια, ούτε και βαθιά γνώση της εξωτερικής πολιτικής, να μιλάνε για την Κύπρο χωρίς να ξέρουν καν την πολιτική της γεωγραφία σήμερα, αλλά και το τι γίνεται στην άλλη υποκατοχή περιοχή του νησιού. Νομίζουν πως υπάρχει μόνο στρατός. Η ανάπτυξη είναι πολύ πίσω και γενικά τη δύναμη και το χρήμα το έχει μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν είναι έτσι. Με αυτό σας προετοιμάζω και για την αυριανή μας εκπομπή, όπου καλεσμένος στο στούντιο, εδώ, για όλη την ώρα θα είναι ο βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης, που παραιτήθηκε από υπουργός διότι έχει βάλει πλώρη για το νησί, με την ελπίδα να αλλάξει αυτό το status quo που μόνο τον εισβολέα βολεύει. Περνώντας τώρα στα δύο πολεμικά μέτωπα, στη Γάζα το Ισραήλ παραδίδει και άλλες σωρούς Παλαιστινίων μέσα σε ξαφνική ένταση, που όμως δεν ανησυχεί την Αμερική, η οποία δεν συμμερίζεται τους φόβους ότι μπορεί να διακοπεί η κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ επέστρεψε τα πτώματα 30 Παλαιστινίων στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στο πλαίσιο ανταλλαγής που συμφωνήθηκε στην Συμφωνία Κατάπαυσης. Η Χαμάς επέστρεψε νωρίτερα τα λείψανα δύο Ισραηλινών. Η Συμφωνία αναφέρει ότι το Ισραήλ θα επιστρέψει 15 Παλαιστινιακά πτώματα για κάθε Ισραηλινό πτώμα. Μόνο που λέμε αυτή τη λέξη σοκάρεσε. Μέχρι στιγμής η Χαμάς έχει επιστρέψει και τους 20 ζωντανούς ομήρους, αλλά μόνο 9 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Η ομάδα λέει ότι χρειάζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό για να βρει τους υπολείπους. Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει φόβους ότι η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να καταρρεύσει. Αλλά ανώτεροι Αμερικανοί σύμβουλοι υποβαθμίζουν την απειλή, λέγοντας ότι η Χαμάς σκοπεύει να τιμήσει την συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ λέει ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τους ανθρώπους στη Γάζα, αλλά η βοήθεια θα εισέλθει, θα φτάσει μόνο μέσω άλλων σημείων ελέγχου. Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε διεθνείς ειδησογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του BBC, να μεταδίδουν ελεύθερα από την Γάζα. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από την UNICEF Greece. Λέει, προλίγου βγήκε αυτό, ο λοιμός έχει επιβεβαιωθεί επίσημα στη Γάζα. Αυτή η ανθρωπογενής καταστροφή έχει παγιδεύσει πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους στην πείνα, με τα παιδιά να διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Χιλιάδες κινδυνεύουν να πεθάνουν από υποσιτισμό, λέει η UNICEF Greece. Ο λοιμός μπορεί και πρέπει να σταματήσει, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με άμεση δράση. Και ενθαρρύνει η UNICEF Greece όσο όποιος μπορεί να γίνει δωρητής και να βοηθήσει την οργάνωση, ούτως ώστε να βοηθηθούν και τα παιδιά σε εμπόλεμες περιοχές. Στο άλλο μέτωπο τώρα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 1390, αν δεν κάνω λάθος, μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ναρέντρα Μόντι τον είχε διαβεβαιώσει ότι η χώρα του, η Ινδία, θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. «Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Τώρα θα πείσουμε και την Κίνα να κάνει το ίδιο», λέει. Η Ινδική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις μέσω email σχετικά με το αν ο Ινδός Πρωθυπουργός είχε αναλάβει μια τέτοια δέσμευση πράγματι. Πριν από τον πόλεμο, στην Ουκρανία η Ινδία εισήγαγε λιγότερο από το 1% του πετρελαίου της από τη Ρωσία, αλλά αυτό έχει αυξηθεί τώρα σε περίπου 40%, καθώς η Ρωσία έχει μειώσει το πετρέλαιό της, ενώ η τιμή έχει περιοριστεί από τις κυρώσεις. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παροτρύνει τους εταίρους της G7, των 7 ισχυρότερων οικονομικά κρατών στον κόσμο, να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε με τις δύο εμπόλεμες περιοχές. Μακάρι να μην τις είχαμε και να ξεκινούσαμε λίγο πιο ανάλαφρα, ειδικά αυτή την βραδινή ώρα. Καλησπέρα σας λοιπόν. Είναι Τετάρτη. Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι η 16η ημέρα Οκτωβρίου του 2025. Από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου κυριαρχεί σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τα εθνικά θέματα. Ενώ λέμε πάντα ότι πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να υπάρχει μια καλή συνένεση από όλα τα κόμματα, κάτι τέτοιο τουλάχιστον παρακολουθώντας σχεδόν όλη μέρα τη συνεδρίαση στην Βουλή, δεν είδα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης για τα εθνικά ζητήματα ότι η διπλωματία δεν μπορεί να συγχαίεται με επαναστατική γυμναστική, απαντώντας σε δηλώσεις που έγιναν από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Και συνέχισε: «Αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες», συνέστησε ο Πρωθυπουργός, στη Βουλή κατηγόρησε για υποκρισία το ΣΥΡΙΖΑ. «Στα 4 χρόνια που κυβερνούσατε», είπε, «γιατί δεν αναγνωρίσατε Παλαιστινιακό κράτος». Εχμές και για τον κύριο Ανδρουλάκη, «θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο», τον ρώτησε. Πρόσωπο της ημέρας για μένα πάρα πολύ φωτεινό και σημαντικό. Η συγγραφέας και καθηγήτρια ψυχολογίας, η Φωτεινή Τσαλίκογλου, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης με καθηγητή τον Ζαν Πιαζέ και ειδικεύτηκε στην κλινική ψυχολογία. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και δοκιμίων. Μυθιστορήματά της έχουν ανέβει στο θέατρο, έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το βιβλίο της που προτείνω ενθουσιωδώς και που το έπιασα μετά από πολύ καιρό, δηλαδή το είχα στο ράφι της βιβλιοθήκης μου και το έπιασα πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα και το ρούφιξα κυριολεκτικά, είναι «Ο Έλληνας ασθενής, μια ιστορία», από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πάρτε μια γεύση. Απρίλιος 1980. Ο Θεόδωρος Κεντρωτάς θέτει τέρμα στη ζωή του σε ένα πάρκο της Γενέβης, κοντά στην ατάραχη λίμνη και στις χιονισμένες κορυφές των Άλπαιων. Απρίλιος 1820, ένας πρόγονός του με το ίδιο όνομα ανασύρει από το χωράφι του σε ένα νησί του Αιγαίου μια γυμνόστιθη μαρμάρινη γυναίκα. Την ερωτεύεται έως συντριβής. «Μη με αφήσεις να σε αφήσω ή να τι με εγκατέλειπες». «Η ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο», συνεχίζει το κείμενο της κυρίας Τσαλίκογλου, «η ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο έχει κάτι το συγκλονιστικό. Τρέλα, παραλήρημα, πάθος κατοχής, τρόμος εγκατάλειψης σημαδεύουν τη ζωή 5 γενεών. Η ιστορία που δεν τελειώνει θα μεταμορφωθεί στα χέρια ενός 5χρονου κοριτσιού. Ο Έλληνας ασθενής συνομιλεί με τη φθορά. «Εγώ είμαι αυτό το μάρμαρο. Δεν έχω ηλικία. Αυτό που λείπει με κάνει να ζω. Άλλωστε, το τέλος είναι ένα ψέμα. Να πεθαίνεις είναι να φεύγεις για λίγο. Ιστερόγραφο και όλα τα ίδια μένουν». Ο καθρέφτης μας, εδώ, νυχτερινός. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι η Κατερίνα Λαπαδάκη. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα. Και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Το χαλί που απλώσαμε είναι από το συγκρότημα, μάλλον το μουσικό σύνολο Inspirational Strings και έχει τον τίτλο No Fear. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να καλησπερίσουμε τον πρώτο μου καλεσμένο, τον Στέλιο Τακετζή. Είναι ναυτιλιακός επιχειρηματίας στην Αμερική, ασχολείται όμως και ενεργά, πολύ ενεργά θα έλεγα, με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού και ραδιοφωνικός παραγωγός Συνάμα. Τον πετυχαίνουμε αυτές τις μέρες εδώ, στην Ελλάδα, και αρπάζουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα για τα εκεί, προφανώς με εστίαση και στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για τα εδώ. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν έρχονται εδώ οι απόδημοί μας να μας λένε τις δικές τους εντυπώσεις για την Ελλάδα που βρίσκουνε. Καλησπέρα, καλησπέρα σου Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, καλώς όρισες.
Χαρά μου Χρήστο, καλησπερίζω και εσένα και το ακροατήριο. Πάντα στη διάθεσή σας, πάντα χαίρομαι να μιλάω με το ακροατήριο του προγράμματος, του καταπληκτικού σου προγράμματος.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και την αναφέρει η New York Times με τίτλο «Πώς το Πεντάγωνο βγάζει έξω, πετάει έξω αν θέλεις, τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους». Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Άμυνας, ο Pete Hegseth, έχει βγάλει καινούριους κανονισμούς πολύ αυστηρούς για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Δηλαδή, πολύ λιγότερη πρόσβαση να ελέγχονται από πριν οι πληροφορίες που θέλουν να μάθουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, οφείλουν να δίνουν σε ένα χαρτί επάνω τι θέλουν να μάθουν, τι θέλουν να ρωτήσουν. Θα ελέγχονται αυτές οι ερωτήσεις και αναλόγως θα προχωράνε. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο.
Αυτό ήταν κάτι που συζητιόταν καιρό, όταν λέω καιρό περίπου 2 εβδομάδες τώρα που άρχισε η συζήτηση για αυτό το μέτρο. Έχει βρει βέβαια την αντίθεση όλου του δημοσιογραφικού κόσμου, ακόμα και του Fox, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε πρόσκειται πολύ ευνοϊκά προς τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του. Αλλά ακόμα και στο συντηρητικό Fox υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί προφανώς αυτό επηρεάζει την ενημέρωση του, το ρόλο, το δημοσιογραφικό ρόλο της ενημέρωσης. Και αυτό, Χρήστο, δυστυχώς δεν είναι μία μεμονωμένη ενέργεια ενός υπουργού που ξαφνικά αποφάσισε να πάρει ένα τέτοιο μέτρο.
Ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν, φαντάζομαι, μέτρο, ειδικά σε ένα τέτοιο θεσμό. Έτσι, το Πεντάγωνο είναι Πεντάγωνο. Αλλά φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι, οι διαπιστευμένοι, είναι πολύ έμπειροι σε αυτό το πράγμα. Το κάνουν χρόνια.
Και οι δημοσιογράφοι είναι διαπιστευμένοι, και οι εκπρόσωποι τύπου, και οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι τύπου. Και τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει και να ρωτήσει κάτι απόρριτο, δεν θα απαντηθεί, οπότε δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, ας πούμε. Αλλά αυτό δείχνει τη γενική αντιμετώπιση της κυβέρνησης Τραμπ και του ίδιου του αρχηγού της, του Προέδρου, προς τον τύπο, ο οποίος είναι γεμάτος δυσπιστία, ο οποίος είναι γεμάτος καχυποψία. Θεωρούν τον τύπο αναγκαίο κακό, θα έλεγα. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και στην ενημέρωση και γενικά στον τρόπο λειτουργίας, στο θεσμικό τρόπο λειτουργίας.
Μάλιστα.
Αυτού του τύπου, ο οποίος, να πούμε, στην Αμερική ο τύπος έχει μια παράδοση ελευθερίας, έχει μια παράδοση ανακάλυψης και έκθεσης σκανδάλων από την Watergate και παλιότερα. Οπότε σίγουρα είναι κάτι το πολύ αρνητικό, αλλά μακάρι να ήταν το μόνο, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα.
Πάντως ο πρόεδρος είναι στα πάνω του τον τελευταίο καιρό, κυρίως με την πρωτοβουλία του για την επίτευξη της εκεχηρίας στην Γάζα, και τώρα αρχίζει να στρέφει το βλέμμα του προς την Ρωσία, το Κρεμλίνο. Τι νομίζεις?
Αυτό που νομίζω, Χρήστο μου, είναι αυτό που λένε πολλοί αναλυτές, ότι είναι μία εκεχηρία, όπως την είπες. Δεν είναι συνθήκη ειρήνευσης. Mm-hmm. Είναι μία εκεχηρία η οποία είναι πολύ ευαίσθητη. Είναι κάτι το πολύ θετικό. Κανένας δεν νομίζω ότι αμφισβητεί η θετικότητα της πρωτοβουλίας. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Τραμπ των ΗΠΑ με τα 20 αυτά σημεία ήταν μια ισορροπημένη πρόταση, αλλά έχει οπωσδήποτε κάθε τέτοια πρωτοβουλία επαφίεται στην καλή θέληση των δύο πλευρών να την κρατήσουν και να την τιμήσουν. Ομολογώ εγώ προσωπικά, όταν είδα την εικόνα των Χαμάς να ξαναμπαίνουν στη Γάζα με τα με τα αγροτικά φορτηγά, με τις μάσκες και τα AK-47 στα χέρια, μέσα μου είπα ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η εκεχηρία δεν θα έχει, δεν θα καρποφορήσει, και μακάρι να πω ψεύτης. Αυτό που πρέπει να πούμε βέβαια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ...
Ναι, συγγνώμη, να σου ζητήσω έτσι λίγο την ανοχή σου για ένα λεπτό, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε με τον Στέλιο Τακετζή από την Αμερική, είναι στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM και είναι και ναυτιλιακός επιχειρηματίας. Τίτλοι ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio, το έχω στη συνέχεια να προσθέτω και το πρώτο έτσι μαζί. Διότι όπως και θα το κάνουμε ρε παιδιά, αφού όλοι οι σταθμοί μας εδώ πέρα έχουν αυτή την αρρύθμιση, δεν λέμε το τρίτο, είναι, φαντάζεσαι να άλλαζε το τρίτο? Τρίτο είναι όταν όλος ο κόσμος ξέρει ότι όταν λέμε τρίτο, να, είναι κλασική μουσική, είναι Μάνος Χατζηδάκης, είναι χίλια πράγματα. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε για το δεύτερο. Τι είναι το δεύτερο? Μουσική ελληνική. Αχ, Παναγία μου. Πάω γρήγορα τώρα στο Στέλιο γιατί να μη βρω τον πελά μου. Στέλιο μου, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για πες μου τώρα, Στέλιο, πώς
βρίσκεται το νέο όνομα.
Ναι.
Λοιπόν, λέγαμε ότι ο Τραμπ, πιστεύω το μεγαλύτερο ταλέντο του Τραμπ είναι αυτό του πολιτή, του salesman, του πλασιέ, ας το πούμε πιο λαϊκά. Και,
τα deals που λέμε, κάνει οι συμφωνίες.
Τα deals, αλλά... Είναι ο τύπος του salesman, του πολιτή, ο οποίος έχει το μεγάλο ταλέντο να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, όπως λέει ο λαός μας. Λοιπόν, και στην προκειμένη περίπτωση, όλη αυτή η παραγωγή που στήθηκε γύρω από αυτή την εκεχηρία, όπως είπαμε, ήταν περισσότερο, πολύ περισσότερο για το θεασίμι παρά για την ουσία του προγράμματος. Επαναλαμβάνω πως όλοι μας πιστεύω, θέλω να πιστεύω, οι περισσότεροι από τον πληθυσμό της γης θέλουμε αυτή η εκεχηρία να γίνει μια πάγια ειρήνη. Αλλά νομίζω πως οι πανηγυρισμοί ήταν περισσότεροι από το πρέπον, και καλό θα είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει ο χρόνος. Ας μην ξεχάσουμε ότι όταν ο Μπους πριν, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια... στήριξε τη λήξη του Ιρακινού πολέμου με το Mission Accomplished πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο και μετά από ένα πριν αλέκτρο λαγίσει τρεις ξανάρχισε η αιματοχυσία στο Ιράκ. Οπότε καλό είναι να κρατάμε μικρά καλάθια να δούμε τι γίνεται.
Λέγαμε για τον Τραμπ και με ενδιαφέρει εμένα αυτό πάρα πολύ. Έχει την άβρα του επιτυχημένου και του δυναμικού. Έχει αποτύχει ποτέ, εσύ που δεν τον γνώρισες τώρα τον Τραμπ, τον ξέρεις εδώ και πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει ποτέ.
Τώρα το έχει αποτύχει ποτέ είναι κάτι πολύ
γενικό. Επιχειρήσεις.
Αλλά καταρχήν επιχειρηματικά έχει αποτύχει πολύ. Έχει αποτύχει πολύ περισσότερες φορές από ό,τι έχει πετύχει. Mm-hmm. Έχει κηρύξει πτωχεύσεις, νομίζω 7 πτωχεύσεις. Τα καζίνο που είναι μια επιχείρηση σχεδόν σίγουρη, γιατί δεν υπάρχει καζίνο που δεν βγάζει χρήματα. Mm-hmm. Τα υπερχρέωσε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχες και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Οπότε δεν είναι ο επιχειρηματίας, ο τόσο επιτυχημένος επιχειρηματίας που προσπαθεί να πλασάρει τον εαυτό του. Τον ανέβασε αρκετά το reality show, το Apprentice που έκανε mm-hmm. την τηλεόραση, που τον έκανε γνωστό. Η δύναμη της εικόνας, η δύναμη της τηλεόρασης, όπως ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη. Αυτό σίγουρα του έδωσε μια επιτυχία και το άλλο είναι ότι...
Εγώ ευτυχώς δεν είμαι, Στέλιο μου, εκεί, στην τηλεόραση. Έχω ωραίο πρόσωπο για ραδιόφωνο, μου λένε.
Ακριβώς. Εμείς οι δύο έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, να έχουμε ωραίο πρόσωπο για ραδιόφωνο.
Λοιπόν, Στέλιο μου, πώς τα βρίσκεις εδώ πέρα τα πράγματα? Συγγνώμη που σε τρέχω λιγάκι, αλλά πάντοτε με ενδιαφέρει.
Ξέρω για το ραδιοφωνικό χρόνο. Πώς τα βρίσκω? Ναι, είμαι λίγες μέρες εδώ. Ομολογώ, είμαι λίγο απογοητευμένος, Χρήστο. Θα μου πεις είναι κάτι το προσωπικό. Αλλά ήρθα γιατί, πρώτον γιατί έχω ορισμένες δουλειές του σταθμού να διεκπεραιώσω, ορισμένες συναντήσεις με χορηγούς κτλ. Δεύτερον, ήρθα για να διεκπεραιώσω ορισμένα προσωπικά θέματα. Λόγω του ότι η σύζυγός μου πια δεν μπορεί να ταξιδέψει, έπρεπε να διεκπαιρεώσουμε ορισμένα νομικά και τραπεζικά. Και έχω κολλήσει σε γραφειοκρατικά θέματα, όχι του κράτους. Δεν έχω καμιά συνδιαλλαγή αυτή τη στιγμή με το κράτος. Έχω συνδιαλλαγή με τον ιδιωτικό τομέα, με τράπεζες και τηλεφωνικές εταιρείες. Και η γραφειοκρατία στις τράπεζες και στις τηλεφωνικές εταιρείες με έχουν αφήσει πραγματικά άναυδο. Δηλαδή, έχουμε μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο του ότι... Σαν παράδειγμα, η γυναίκα μου δεν έχει ελληνικό τηλεφωνικό αριθμό. Mm-hmm. Πώς το λένε, δεν έχει ελληνικό κινητό η γυναίκα μου στην Αμερική.
Ελληνίδα είναι, βεβαίως.
Κάνει... Ελληνίδα είναι, καλά, φυσικά. Αλλά για να κάνει εξουσιοδοτήσεις και τα λοιπά μέσω του gov.gr, που είναι, όλα γίνονται μέσω του gov.gr, το οποίο το επαινώ, είναι ένα καλό εργαλείο. Αλλά το gov.gr, άμα δεν έχει ελληνικό αριθμό, δεν μπορεί να κάνει την ταυτοποίηση. Και προσπαθώ να δω με ποιο τρόπο μπορεί να ταυτοποιηθεί ένας Έλληνας του εξωτερικού, ο οποίος δεν διαθέτει ελληνικό τηλέφωνο και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Και έχουμε πλέξει σε ένα κυκαιώνα.
Δεν είναι ευκολότερο να της πάρεις ένα ελληνικό τηλέφωνο? Ήδη είναι δύσκολο αυτό τώρα.
Δεν μπορώ να πάρω εγώ για τη γυναίκα μου. Πρέπει να έχει η γυναίκα μου με την ταυτότητά της ή με το διαβατήριο. Δεν μπορεί να πάρει άλλο τηλέφωνο για άλλο.
Πρέπει να έρθει εδώ ή μπορεί να το κάνει διαδικτυακά.
Όχι, πρέπει να έρθει εδώ. Δεν μπορεί. Τώρα προσπαθούμε μέσω προξενείου να βρούμε μια λύση.
Είναι δύσκολο, γιατί έχει πολύ δυσκολία στην κίνηση η σύζυγος. Το ξέρω.
Ακριβώς. Η γυναίκα μου έχει μια ασθένεια που δεν μπορεί να κινηθεί. Έχω γενικόπληρη εξουσία από τη γυναίκα μου, το οποίο δεν το αναγνωρίζει η τηλεφωνική εταιρεία. Μου λέει η τηλεφωνική εταιρεία πρέπει να έχει ειδική εξουσιοδότηση. Είπα, λέω, έχω γενικό πληρεξούσιο που με κάνει πληρεξούσιο για όλες τις πράξεις. Να αγοράσω, να πουλήσω, να κάνω, να δείξω. Όχι, μου λέει θέλει εξουσιοδότηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Απλά μου κάνει εντύπωση πως η γραφειοκρατία από το κράτος, που κάπως το περιμένεις, έχει μεταπηδήσει και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό κάνει λίγο τη ζωή μας δύσκολη. Αυτό είναι που με απασχόλησε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, κατανάλωσα σχεδόν 10 μέρες το να τρέχω για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να διευθετηθούν μέσα σε λίγες ώρες. Τέλος πάντων, θα είμαι σίγουρος θα βρει στο τέλος μια λύση. Αλλά δεν είναι καλό να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, ας πούμε, με τέτοια πράγματα, κυρίως από κυρίως για τους Έλληνες του εξωτερικού. Η κυρία Κεραμέως, είχα μια συνάντηση με την κυρία Κεραμέως και μια συνέντευξη, η οποία είχε να βάλει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, το Υπουργείο της προφανώς, να επαναπατρίσει όσους επιστήμονες, γιατρούς και τα λοιπά θέλουν να επιστρέψουν, με όνομα Rebrain Greece, το οποίο είναι μια, επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή πρωτοβουλία και τη χειροκροτούμε. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αν οποιοδήποτε έρθει από το εξωτερικό και βρεθεί με όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, είμαι σίγουρος πως θα...
Στέλιο, μπορείτε, μπορείτε να ψηφίζετε από την Αμερική. Τώρα μπορείτε, ναι. Ωραία. Μάλιστα.
Μπορούμε να ψηφίζουμε με επιστολική ψήφο. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη κατά τη γνώμη μου. Την πρώτη φορά που ψήφισα σε ελληνικές εκλογές με επιστολική ψήφο, αισθάνθηκα κάτι το πολύ...
ιδιαίτερο, ναι.
Ιδιαίτερο και συγκλονιστικό θα έλεγα, γιατί...
διότι συμμετέχεις, βέβαια. Αν δεν έχετε εσείς λόγο, η απόδημή μας, αλίμονο. Αλίμον. Στέλιο μου, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Δεν τον έχω, αλλά θα ξαναμιλήσουμε.
Εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα που αλλάξαμε ώρα, δεν θα σε ξυπνάμε άγρια χαράματα.
Ακριβώς. Τώρα σας ακούω και στον Τανάπλο. Δεν σας ακούω γραφημένο.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Στέλιος Τακετζής, ναυτιλιακός επιχειρηματίας στην Αμερική, ασχολείται ενεργά με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης και είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού και είναι και τροφοδότης και της εκπομπής, αλλά και ίσως και άλλων εκπομπών από την Νέα Υόρκη. Η ώρα τώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 9 και θα καλησπερίσω τώρα, ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση, την είχαμε και περιμένει, την φίλη μας την Βάλια. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Στην Κίνα όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται, λέει, για βοήθεια προς τα chatbots, αντί για τους ψυχολόγους. Και κατόπιν ανεβάζουν τις συνομιλίες, παύλα συνεδρίες τους, στα social media. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είμαστε με τα καλά μας, Βάλια?
Δεν ξέρω ποιος δεν είναι με τα καλά του, εμείς, τα chatbot, δεν ξέρω ποιος δεν είναι με τα καλά του. Αυτό είναι, έχει φανεί μέσα από ένα δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης κινέζικο, το οποίο ονομάζεται Ζιάο Χονσού, έτσι. Δεν υπάρχουν μόνο τα Facebook και τα Instagram, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Κίνα έχει τα δικά της. Στο Ζιάο Χονσού, λοιπόν, βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους, κυρίως από πόλεις, να αντικαθιστούν την ψυχική βοήθεια ενός ειδικού με ένα chatbot. Και αυτό το κάνουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή η ψυχική βοήθεια στην Κίνα. Το 80% των μεγάλων νοσοκομείων δεν έχει καν τμήμα ψυχιατρικής ή συμβουλευτικής. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει ακόμα στίγμα στη χώρα. Δεν είναι όπως στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε «Α, έχω ραντεβού με τον ψυχολόγο, με τον ψυχιατρό μου», αλλά Woody Allen style, ξέρεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να το πληρώσουν, είναι κάτι ακριβό, κοστίζει από 60 έως 120 δολάρια περίπου, που για την Κίνα είναι τεράστιο το ποσό. Τι κάνουν λοιπόν? Μπαίνουν μέσα στα chatbot και αρχίζουν να κάνουν συνομιλίες και να δηλώνουν και οι ίδιοι ότι αισθάνονται πάρα πολύ καλύτερα κάνοντας αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα chatbot δεν είναι καλή. Αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έτσι τα λέω, τα ChatGPT και τα...
Ναι, επειδή ήδη ρωτήσαν ακροατές και ακροάτες, τι ακριβώς σημαίνει το chatbots?
Είναι το ChatGPT. ChatGPT και DeepSeek και όλα αυτά, αυτού του είδους τα εργαλεία. Κάποιοι βέβαια έχουν ναι, έλεγα λοιπόν ότι όλες οι έρευνες που έχουν γίνει από τα πανεπιστήμια και από τα κινέζικα και από τα δυτικά δείχνουν ότι είναι καταστροφικό το να χρησιμοποιείς τα chatbot για ψυχική βοήθεια. Και όχι μόνο αυτό, την περασμένη άνοιξη έγινε πάρα πολύ μεγάλος ντόρος με μία μήνυση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα 16χρονο ο οποίος αυτοκτόνησε και οι γονείς του κατηγορούν το ChatGPT ότι, ότι συνέχισε να κουβεντιάζει μαζί του τρόπους αυτοκτονίας. Ο νεαρός δυστυχώς τα κατάφερε, ο νεαρός αυτόχειρας κατάφερε το στόχο του, όμως οι γονείς του έχουν στραφεί ενάντια στην πλατφόρμα για να εμποδίσουν και άλλα παιδιά να πάθουν το ίδιο. Τον Αύγουστο είχαμε ανακοινώσεις ότι, ότι το πρόβλημα έχει λυθεί και ότι θα ενεργοποιήσουν σύντομα ένα νέο, τα λέγαμε κιόλας, τα λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα σύστημα που θα μπλοκάρει και μάλιστα σε περιπτώσεις σοβαρές θα ειδοποιεί γονείς, αστυνομία, δεν ξέρω εγώ τι ποιον θα ειδοποιεί. Αλλά βέβαια η χειρότερη ιδέα που μπορεί να έχει ένας ειδικά έφηβος είναι ή νέος άνθρωπος είναι να επιλέξει τα chatbot για ψυχοθεραπευτή.
Καλά, επιλέγεις βρε ευλογημένε το chatbox για να κάνεις ψυχανάλυση. Μετά τα ανεβάζεις. Ό,τι σου λέει το chatbox, ό,τι συζητάς με το chatbox, το ανεβάζεις στα social.
Ναι.
Εκεί αυτό σε τι ωφελεί?
Για να δείξει ότι είσαι καλύτερα, να πάρεις πολλά like, γιατί έχουν και πολύ το ίδιο πρόβλημα με σένα. Σου λένε μπράβο, καλά κάνεις και εγώ το ίδιο κάνω. Κουβέντα να γίνεται που λέμε.
Μήπως βοηθάει, εγώ δεν το ξέρω το chatbox. Δηλαδή,
όχι, δίνει... πώς δεν ξέρεις, το ChatGPT. Αυτό.
Α, ναι. Μάλιστα.
Ναι. Τι να βοηθήσει, ξέρω εγώ, κοινοτυπίες σου λέει έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Αυτά όλα τα γλωσσικά μοντέλα, τα chatbot, όλα αυτά, σου λένε κοινοτυπίες. Βέβαια, έχουν φτιαχτεί και κάποια τα οποία υποστηρίζουν ότι είναι εκπαιδευμένα μοντέλα σε κάτι πιο κοντινό. Δηλαδή, είναι εκπαιδευμένα, έχουν διαβάσει, ας πούμε, μόνο ψυχολογία. Γιατί κάνεις και το εξής. Και προσκαλώ και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας να το κάνουν. Να δοκιμάσεις να του πεις, μάλιστα, θέλω να μου κάνεις ψυχανάλυση λακανικού τύπου, ας πούμε. Mm-hmm. Ή θέλω να μου κάνεις την παλιά ψυχανάλυση, αν ήσουν ο Φρόιντ, πώς θα με ψυχανάλυες, ψυχανέλειες. Δηλαδή, αλλά αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο για πλάκα, δεν μπορεί να το κάνεις σοβαρά τώρα, να εμπιστευτείς κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συμβολή σου στην εκπομπή με τα social media. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Ναι.
Ναι.
Να είσαι καλά, Βάλια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν το ένθετό μας για τα social media. Εδώ είμαστε στον καθρέφτη του πρώην πρώτου, που μπορεί να ξαναγίνει και Earth News Radio 105,8. I've known, and the secrets I've heard, it would ease my mind, someone sharing the load, but I won't breathe a word. We're two of a kind, silence and I, we need a chance. Silence and I, we'll find a way to work it out. While the children laughed, I was always afraid of the smile of the clown. So I close my eyes till I can't see the light, and I hide from the sound. Oh, 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 oh. We're two of a kind, silence and I. We need a chance to talk things over. Two of a kind, silence. We'll find a way to work it out. Τι ωραίο τραγούδι και από τους Alan Parsons Projects και καταπληκτική η στίχη τους. Το τραγούδι έχει τίτλο Silence and I, η σιωπή και εγώ, και λέει θα βρούμε τον τρόπο να τα βρούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και ας πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα Πέμπτη, καθώς ο Θάνος Καψάλης είπαμε είναι σε συγγραφική άδεια, θα μας κάνει τη σκέψη της ημέρας, διότι όταν την ημέρα της που ήταν Τρίτη υπήρχε μία παύση εργασίας, πώς το λέμε εδώ πέρα, από τη στατιστικό και συγγραφέα μας, την Βίβια Ναυραμίδου Πλουμπή. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, πάντα θα το λέω αυτό, τώρα ζει στη Τσεχία εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα η Βίβιαν θα μας πει για τους κυνηγημένους στην γη του ονείρου.
Μετά από μια σύντομη λογοτεχνική περιοδία στο Τορόντο, Μοντρεάλ και την Οτάβα, γύρισα προχθές από τον Καναδά κουβαλώντας πίσω δεκάδες εικόνες και εντυπώσεις, που προφανώς έγιναν αφορμές για πολλές σκέψεις. Θα μοιραστώ μαζί σας εκείνη που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά όχι μόνο γι' αυτό το λόγο. Τορόντο. Ήταν βράδυ 2 Αυγούστου 1918, όταν ένας βετεράνος του Μεγάλου Πολέμου μπήκε σέρνοντας το πόδι του στο Dundee's Café, που βρισκόταν στην πολυσύχναστη Young Street και που ήταν ιδιοκτησία ενός Έλληνα μετανάστη. Ο Καναδός βετεράνος κουβαλούσε στο κορμί του τα σημάδια του πολέμου και στο μυαλό την πεποίθηση πως η κοινωνία του χρωστούσε πολλά περισσότερα από τη μια απλή ευγνωμοσύνη. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει, αρνήθηκε να το κάνει. «Πολέμησα για σένα», είπε στεγνά στον Έλληνα ιδιοκτήτη. Εκείνος θύμωσε. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα παρέμεινε ουδέτερη μέχρι το 1917. Για την ουδετερότητα όμως της χώρας του δεν ευθυνόταν ο ίδιος. Για πολλούς όμως Καναδούς η ουσία ήταν πως οι Έλληνες μετανάστες δεν στάθηκαν στο πλευρό της Αντάντ. Τους βάφτισαν αντιπατριώτες και φιλογερμανούς, προκαλώντας έντονη καχυποψία σε μια κοινωνία που μετρούσε τα θύματά της. Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του Dundee's Café κάλεσε την αστυνομία και ο βετεράνος συνελήφθη. Μέσα σε λίγες ώρες η ιστορία πήρε διαστάσεις. «Οι Έλληνες προσέβαλαν ήρωα πολέμου», έλεγαν οι φήμες, και το φυτίλι πήρε φωτιά. Το επόμενο βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Dundee's Café. Βετεράνοι, νεαροί εργάτες, περίεργοι που αναζητούσαν διέξοδο σε μια πόλη που ασφικτίουσε από τα τραύματα του πολέμου και την Ισπανική γρίπη. Στην αρχή φώναζαν και έβριζαν. Σύντομα όμως άρχισαν να σπάνε τζάμια, να αναποδογυρίζουν τραπέζια, να λαιλατούν. Η Young Street μετατράπηκε σε σκηνικό όδο μαχιών. Σπασμένα γυαλιά είχαν καλύψει τα πεζοδρόμια και μυρωδιά από καμένο ξύλο έβγαινε από τα καταστήματα. Οι οικογένειες των Ελλήνων, ακούγοντας τα βήματα και τις κραυγές του όχλου, κλείνονταν πανικόβλητες στα πίσω δωμάτια των μαγαζιών τους. Από τις 3 έως τις 5 Αυγούστου οι ταραχές εξαπλώθηκαν. Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι κάπου 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο πογκρόμ. Οι Έλληνες δεν είχαν καμιά δυνατότητα άμυνας. Μικρά εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία γίνονταν συντρίμμια μέσα σε λίγα λεπτά. Το πογκρόμ συνεχίστηκε σε όλη τη γύρω περιοχή, στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου βρίσκονταν τα περισσότερα ελληνικά εστιατόρια και καφενεία. Η αστυνομία εμφανιζόταν καθυστερημένα και ο στρατός με δυσκολία συγκρατούσε τον όχλο. Οι τραυματίες έφτασαν τις εκατοντάδες. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε. Έβλεπες άντρες με πατερίτσες να πετούν πέτρες, γυναίκες να γελούν καθώς έσπαγαν βιτρίνες, παιδιά να τρέχουν με κλεμμένα γλυκά στα χέρια. Όταν τελικά οι φωνές καταλάγιασαν, η εικόνα ήταν τραγική. Περισσότερα από 60 ελληνικά καταστήματα είχαν λαιλατηθεί. Οι ζημιές άγγιξαν το 1 εκατομμύριο δολάρια σε σημερινά χρήματα. Για πολλές οικογένειες ήταν η οριστική καταστροφή και για χρόνια βρέθηκαν στο περιθώριο κουβαλώντας το τραύμα του φόβου και της κοινωνικής απόρριψης. Η καναδική κυβέρνηση δεν προχώρησε ποτέ σε ουσιαστικές αποζημιώσεις, ούτε αναγνώρισε ανοιχτά την ευθύνη της πολιτείας για την αδυναμία προστασίας μιας μειονότητας. Το πογκρόμ του 1918 θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο οργανωμένο ξέσπασμα βίας εναντίον μεταναστών στην ιστορία του Καναδά. Για δεκαετίες όμως, το επεισόδιο έμεινε θαμμένο στη συλλογική μνήμη της χώρας, σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό. Έμοιαζε να μην χωράει στο αφήγημα του Καναδά των μεγάλων ευκαιριών και της πολυπολιτισμικότητας. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από έρευνες ιστορικών και πρωτοβουλίες της ελληνικής κοινότητας, αναδείχθηκε ξανά και άρχισε να μνημονεύεται ως μια υπενθύμηση για το πού μπορεί να οδηγήσει η μιζέρια, η προπαγάνδα και η ξενοφοβία, αφήνοντας ραγισμένες τις καρδιές των ανθρώπων που ήρθαν να χτίσουν μια νέα ζωή και βρέθηκαν κυνηγημένοι στη γη του ονείρου.
Τι ωραία. Δεν είναι μόνο σκέψεις της ημέρας αυτές, είναι και ρεπορτάζ, είναι και κατάθεση και λόγος μεστός. Μπορείτε να ακούσετε τις σκέψεις της ημέρας, εάν μπήκατε ενώ είχε ήδη ξεκινήσει, και μπορείτε να τις ακούσετε μέσω του earthecho.gr. Αυτά είναι τα διαμάντια μου, έχω να λέω, οι σκέψεις της ημέρας, από το Δημήτρη Κονομάκη, από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, από τον Γιώργο Λιγνό και τον Θάνο Καψάλη, η Dream Team μου, όπως τη λέω, εγώ δηλαδή και περισσεύω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, ευχαριστώ ιδιαιτέρως την ομάδα εδώ που με ανέχεται και με στηρίζει. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, είπαμε, με καλεσμένο στην εκπομπή εδώ στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Είναι υπουργός επικρατείας, ήταν υπουργός κλιματικής κρίσης όταν ήρθε από το εξωτερικό και μετά μετακινήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και σήμερα είναι απλώς υπουργός επικρατείας και ετοιμάζει τα μπαγκάζια του για την Κύπρο. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα ξαναλέμε αύριο.